20-та година у Києві, як завжди у цій порі, європейська свобода. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. До Німеччини на конгрес Юлія Тимошенко відвідала зібрання Європейської народної партії.
Перед учасниками круглого столу, присвяченого темі конкурентоздатності Європи, Тимошенко з'явилася у фіолетовій сукні із позолоченими гудзиками і у темних туфлях на підборах.
Європейські ліві шукають причини поразки.
Певна іронія полягає в тому, що коли в капіталізму проблеми, то люди звинувачують державу, а з державою пов'язують нас. And we are identified with the state.
І про що пише європейська преса? Про все це за кілька хвилин, а зараз новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Ющенко підозрює Тимошенко в корупції, а у блоці Юлії Тимошенко ці заяви називають необ'єктивними. Ющенко звинувачує керівників правоохоронних органів у сприянні корупції. Міністр внутрішніх справ заявляє, що то Ющенко дискредитує систему органів внутрішніх справ. У Росії помер іще один українець, який потерпів у пожежі в Пермі. Президент Росії заявляє, що пропозиції про перегляд газових контрактів із Україною безвідповідальні. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент звинувачує в корупції прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і просить Службу безпеки розібратися в цьому питанні. Як заявив Ющенко на нараді з керівниками силових відомств, за останні два місяці прем'єр вирішила підвищити заробітні плати людям тих професій, які будуть залучені на президентських виборах, і назвав це політичною корупцією та сказав, що ці факти є підказкою для Генпрокуратури. Також, за словами Ющенка, членам окружних виборчих комісій, які забезпечать перше місце Тимошенко на майбутніх президентських виборах, як бонус нібито обіцяні місця в виборчих списках на виборах до місцевих рад. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов назвав ці заяви президента необ'єктивними. Також на нараді з питань протидії корупції президент звинуватив керівників правоохоронних органів у корупційній діяльності, звертаючись до міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також ВО Генпрокурора, голови СБУ та заступників керівників Мін'юсту, податкової адміністрації, митної служби. Ющенко сказав, що вони не професіонали, а бездарні міністри, бездарні керівники своїх відомств, люди, які мають очолювати боротьбу з корупцією, а тим часом самі є співучасниками цього жахливого процесу. Після цього міністр внутрішніх справ Юрій Луценко встав і сказав, що не згоден з цим твердженням, і попросив дозволу піти з наради. Пізніше Луценко назвав звинувачення Ющенка в корумпованості міліції безпідставними і сказав, що такі заяви дискредитують співробітників міліції. Луценко заявив, що ходити до секретаріату президента він більше не збирається, але пообіцяв сумлінно виконувати свої обов'язки. Євросоюз готовий допомагати Україні, але чекає від неї дій, заявляє президент Європейського парламенту. За словами Єжи Бузика, під час сьогоднішньої короткої зустрічі з прем'єром України Юлією Тимошенко в Бонні, всі рішення сьогодні в руках українців, але ми готові та здатні до співпраці. Детальніше про це за кілька хвилин у «Європейській свободі». До інших подій. Сьогодні в лікарні в російському місті Пермі помер іще один громадянин України, який потерпів під час пожежі в нічному клубі в цьому місті 5 грудня. Повідомило посольство України в Росії. Таким чином, унаслідок тієї пожежі загинули двоє громадян України, а всього вже 125 людей. Президент Росії Дмитро Медведєв, нагадуючи, що Росія і Україна уклали два договори про транзит газу до Європи і про постачання газу до України, заявив сьогодні на форумі європейських і азійських медіа. Цитую, обидва ці договори на 10 років, обидва вони діють, я вважаю абсолютно безвідповідальними пропозиції переглянути ці договори. Водночас, кінець цитати, водночас, за словами Дмитра Медведєва, Москва не проти обговорення і вдосконалення газових контрактів, але просто одностороння відмова від виконання договору, за словами Медведєва, є порушенням зобов'язань. Російський президент також заявив.
Що
стосується найближчого майбутнього, то я думаю, що загалом, якщо наші українські партнери виявлять відповідальність, то все буде нормально. Газу, як і інших енергоносіїв, Європі вистачить.
Газу, як і інших енергоносіїв, Європі хватить.
Організація Об'єднаних Націй сьогодні в Міжнародний день боротьби з корупцією закликала людство взяти на себе урочисте зобов'язання не пропонувати і не брати хабарів. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун у своєму посланні перелічив цілу низку негативних наслідків, до яких призводить корупція. Зокрема, за його словами, від корупції потерпає не тільки розвиток. Вона веде до фальсифікації виборів, підриває законність і може створювати загрозу для безпеки. І це всі головні новини на цей час.
Дякуємо Сергію Драчуку і повертаємося до Європейської свободи. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідала Німеччину. Мета візиту – участь у Конгресі Європейської народної партії, який відбувається у Бонні. Серед учасників форуму – лідери Євросоюзу та відомі політики, зокрема із країн, що не входять до складу ЄС. Тему продовжує кореспондент Радіо «Свобода» у Німеччині Ярослав Кандиба.
Німецькі журналісти були дещо розчарованими. Напередодні приїзду Юлії Тимошенко в пресі з'явилися повідомлення, що український прем'єр має намір розпрощатися зі своєю фірмовою ознакою «косою». До Бонна, де відбувається саміт Європейської народної партії, глава українського уряду приїхала все ж таки ще зі своєю фірмовою зачіскою. Перед учасниками круглого столу, присвяченого темі конкурентоздатності Європи, Тимошенко з'явилася у фіолетовій сукні із позолоченими гудзиками і у темних туфлях на підборах. Що не кажи, за стилем одягатися Тимошенко цілком конкурентоздатна, зауважив один із німецьких підприємців і додав, цілком пасує до нового фешенебельного готелю. Круглий стіл за участю президента Європарламенту Єжи Бузика і глави українського уряду, який відбувся в межах рамкової програми саміту Європейської народної партії, влаштували в надсучасному, щойно зведеному готелі «Камега Гранд», розташованому на березі Рейну у Бонні. Під час конференції Тимошенко, однак, не стала ділитися своїми таємницями моди, а головним чином говорила про, як вона сказала, красиві логістичні проекти. Передусім, прем'єр закликала західних інвесторів вкладати гроші в українську газотранспортну систему.
Перший красивий логістичний проєкт, враховуючи, що Україна дійсно має унікальне географічне розташування і прекрасні транзитні можливості, це проєкт доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природнього газу.
Сказала Тимошенко. На її переконання, пропускну потужність української газотранспортної системи при мінімальних вкладеннях можна збільшити вдвічі. За словами прем'єра, сьогодні українська ГТС завантажена лише на 70%. Юлія Тимошенко закликала також об'єднати енергетичні системи України та Європейського Союзу.
Україна сьогодні може виробляти вдвічі на своїх потужностях більше електроенергії, ніж сьогодні споживає. Причому 50% – це найоптимальніша з точки зору цінової політики атомна електроенергія. І якщо ми об'єднаємо енергетичні системи України і Європейського Союзу, я думаю, що це також буде цікаво, в тому числі і як аспект подолання кризи, тому що зниження собівартості енергоносіїв в собівартості продукції – це є одне з завдань, яке вирішує кожна країна.
Сказала Тимошенко. У круглому столі в Бонні взяв участь також президент Європарламенту Єжи Бузик. Він визнав, що конкурентоздатність ЄС залежить головним чином від питання енергозабезпечення і привітав пропозиції Юлії Тимошенко. Позитивно Бузик відгукнувся і про запевнення, що Україна і надалі прагне рухатися в напрямку зближення з Європою. Водночас політик досить прагматично зауважив.
Але з іншого боку, ми знаємо, що в питанні сумісності між Україною і ЄС треба ще багато чого зробити. Якщо ми хочемо співпрацювати в майбутньому, нам потрібна повна сумісність. І це був мій намір нагадати про те, як складно цього досягти.
Сказав Єжи Бузик. Президент Європарламенту пообіцяв підтримку українському уряду на шляху європейської інтеграції. Як повідомляється, під час двосторонньої зустрічі з Тимошенко, яка також відбулася в Бонні, Бузик запросив українського прем'єра найближчим часом відвідати Європарламент. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Тим часом партія європейських соціалістів на Конгресі у Празі обговорює майбутнє своєї політичної сили. Цього року ліві зазнали нищівної поразки на виборах у Європі. І це сталося тоді, коли гору беруть ліві ідеї, оскільки держава починає відігравати безпрецедентну роль в економіці. Але виглядає, що сил для реваншу у лівих наразі обмаль. Мар'яна Драч. Далі.
Настрій на зібранні в Празі був сумним. Учасники Конгресу європейських соціалістів, тим не менше, дружно аплодували своїм лідерам. які бідкалися про майбутні перспективи. Лідер ірландських лейбористів Імон Гілмор визначив головну, на його думку, проблему лівих. Виборці не певні, що вони можуть запропонувати вагому альтернативу до того, що роблять праві.
And there is, I think, a certain irony.
Певна іронія полягає в тому, що коли в капіталізму проблеми, коли на ринках проблеми, то люди звинувачують державу, а з державою пов'язують нас.
And we are identified with the state.
Ліві політики цього року програли вибори до Європейського парламенту. Правоцентристи керують Францією і Німеччиною, і багато хто очікує, що наступного року вони прийдуть до влади і в Великій Британії. Щоб переламати таку тенденцію, промовці на Конгресі соціалістів закликали своїх однодумців чітко визначати позицію. Про це говорив, зокрема, Мартін Шульц з німецької соціал-демократичної партії. У 2012 році, як очікують, він має стати президентом Європейського парламенту.
We need courage to say clearly, yes, we are an anti-capitalist movement.
Нам потрібно сміливо заявити, так, ми антикапіталістичний рух. Я пишаюся тим, що не є капіталістом. Світова економіка, якою керують гроші, спекуляції без обмежень призвели до найглибшої кризи з часів Другої світової війни.
Томас Клау з Європейської ради зовнішніх відносин зауважує, що такі правоцентристські лідери, як Ангела Меркель у Німеччині і Ніколя Саркозі у Франції, фактично долають ідеологічні бар'єри, бо на практиці запроваджують соціал-демократичну політику, щоб врятувати від кризи фінансовий сектор. Натомість ліві не можуть домовитися між собою, як долати ключові проблеми людства – від глобального потепління до захисту найслабших у суспільстві, продовжує політолог Томас Клау.
Соціалістичним і соціал-демократичним партіям дуже важко дійти згоди щодо послідовної політики на європейському рівні. Існують, наприклад, величезні розбіжності між тим, чого прагнуть британські нові лейбористи і французькі соціалісти.
Про розкол у лавах європейських лівих свідчить і той факт, що вони не змогли дійти згоди щодо спільної кандидатури на посаду президента Європейської комісії. На думку брюссельського експерта, це також свідчить про те, що європейських лівих ще чекає довга дорога перед тим, як вони зможуть відвоювати політичний олімп. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чи мінятиме Юлія Тимошенко свій імідж? Чому Володимир Путін офіційно заперечує підтримку Тимошенко на президентських виборах? І як Україна здобула успіх на світовому ринку зброї? Відповіді на ці питання дає свіжа європейська преса. Австрійська газета Der Standard пише, що прем'єр-міністр України у передвиборчому запалі вдається до крайнощів і планує позбутися свого вінка волосся, нібито для створення нового іміджу перед виборцями. При цьому Der Standard цитує стилістку Юлії Тимошенко. «Ми обговорюємо можливі зміни зачіски і працюємо над новим іміджем», каже стилістка. Однак, як зауважує газета, фарбування волосся Тимошенко у інший, наприклад, темний колір, чиї підрізання стилістами прем'єра не плануються. Der Standard далі цитує стилістку Тимошенко, яка переконує, що зміна зачіски шефа стане скоріше еволюцією, аніж революцією. Недарма ж до передвиборчого штабу залучені навіть фахівці із колишньої передвиборчої групи американського президента Барака Обами. Польська Жечпосполіта запитує, чи робить Росія ставку на залізну Юлію. Газета зауважує, що така відкрита підтримка Володимиром Путіним кандидатури Юлії Тимошенко, як це мало нещодавно місце під час їхньої зустрічі у Ялті, могла б бути для Тимошенко некорисною. Адже, як наголошує Жечпосполіта, Юлія сподівається насамперед на електорат Західної України, а там Росію не люблять. Тому, як пише польське видання, Путін може і офіційно віддалитися від залізної Юлії, кажучи, що не підтримує Тимошенко на цих виборах в Україні, але не підтримав при цьому іншого кандидата. Російська «Независимая газета» пише про успіх України на світовому ринку торгівлі озброєннями. Йдеться про те, що Київ не без підтримки Вашингтона підписав одну із найбільших в історії країни угод із продажу воєнної техніки Іраку. Лише «Укрспецекспорт», яким опікується президент України, уклав із Багдадом контрактів на суму у 2,5 мільярди доларів. Російське видання цитує експертів, що іракський контракт забезпечить роботою понад понад 80% українських заводів, більшість із яких до сьогодні простоюють. Експерти вважають, що напередодні виборів в Україні політичні та економічні складові нових багатомільярдних контрактів важко переоцінити.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми поговоримо про таке. Відвідини паризьких музеїв блокують страйкарі.
Якщо результатів не буде, страйкарі погрожують поширити свої акції по всій Франції. Насамперед, обіцяють зачинити знамените аббатство Монт-Сан-Мішель та відоме в усьому світі середньовічне містечко Каркасон.
Чехи проти працевлаштування іноземців.
72% чеських громадян вважають, що в районах з високим рівнем безробіття потрібно обмежити або зовсім зупинити прийом на роботу іноземців.
Адольф Гітлер в режимі онлайн.
Католик, митець та зв'язковий мотоцикліст полку, обов'язком якого було возити депеші між штабом і підрозділами на передовій. Такий послужний список 25-річного добровольця капрала Адольфа Гітлера, оприлюднений на інтернет-сторінці.
Про все це після короткого оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На світовому саміті із протистояння змінам клімату, який триває у Копенгагені, назріває розкол. Протистояння відбувається між багатими і бідними країнами. Йдеться про розповсюджений проект підсумкового документу саміту, який розробили представники розвинутих країн. Представники ж країн, що розвиваються, звинуватили їх у розповсюдженні неузгодженого проекту. Вони заявляють, що на бідні країни хочуть скинути надмірний тягар по боротьбі із тепловими викидами. Василь Зілгалов знає більше про це.
Атмосферу у саміту у Копенгагені отруюють не лише анонімні електронні листи в інтернеті про те, що загроза глобального потепління перебільшена, і не лише старі суперечки між Сполученими Штатами як найбільшим індустріальним забруднювачем атмосфери та іншими країнами, але й нові розбіжності. Експерти відзначають, що на роботі цього важливого саміту не могла не відбитися глобальна криза, адже у суспільствах сьогодні не хочуть і чути про якесь скорочення викидів чи тим більше виробництв, бо це загрожує втратою роботи, втратою прибутків. Сьогодні все більше чути голоси, що не варто поспішати, а необхідно вивчити проблему скорочення викидів серйозніше. Але гул невдоволення натовпу в Копенгагені, де делегатів саміту всього кілька сотень, а простих роззяв тисячі, все ж схиляється на користь тих, хто каже, що час для роздумів давно минув і треба діяти негайно. Головний директор Комітету ООН з протидії змінам клімату Іво де Бур слухає ці голоси і каже:
час для формальних рішень завершений. Час для старих заяв і відомих положень минає. Прийшов час для того, щоб звернутися один до одного. To reach out
to each other. Країни, що розвиваються, обурені тим, що група індустріальних країн на чолі з Данією, господарем світового саміту, розповсюдила підсумковий проект документу, який є несправедливим щодо бідних країн. Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються. Ось що каже радник з проблем кліматичних змін організації «Акція допомоги» Гарріет Сінг.
Уряд Данії має бути повністю неупередженим. Він має допомагати всім і не вести себе як сторона багатих країн. Я думаю, що вони самі себе поставили під загрозу, випускаючи цей документ, їхній власний текст, котрий, незважаючи на чистолюбство, ставить під загрозу весь процес.
Датська сторона заперечує будь-яку змову і говорить про повну відкритість процесу дискусій в Копенгагені. Але, наприклад, африканські представники у вівторок вже пригрозили, що бойкотуватимуть саміт, якщо їхні інтереси не будуть враховані. А, наприклад, радник із кліматичних змін з Міжнародного благочинного фонду Oxfam Антоніо Гіл взагалі вважає, що у проєкті підсумкового документу саміту дуже малі масштаби зменшення викидів на наступний період до 2020 року. Гіл вважає, що 20-25% – це ніщо, бо потрібно скорочувати викиди щонайменше на 40%. Тим часом Україну символічно визнали у Копенгагені як країну, яка має найгіршу норму скорочень у світі, бо її обіцянка скоротити викиди у порівнянні з 90-м роком на 20% виглядає смішною, коли це означає фактично збільшення на 75% стосовно сьогоднішніх показників України. Це пояснюється, на думку фахівців індустріальним занепадом України у порівнянні з 90-м роком. Відомо, що Україна налаштована торгувати своїми квотами на теплові викиди з іншими країнами. Вартість цих квот оцінюється у 5-7 мільярдів доларів.
Це був матеріал Василя Зілгалова.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Для відвідин Парижа сьогодні час не найкращий, адже доступ до місцевих музеїв та історичних пам'яток закритий. Причина – акції протесту проти скорочень робочих місць. І лише сьогодні частково відчинили двері експозиції Версаля, Лувра та музею Дорсе. Відвідувачі потрапляють до музейних залів безкоштовно, оскільки страйкарі все ще блокують доступ до кас. Подробиці у матеріалі Віталія Єреміці.
У Луврі влада має намір скоротити посади охоронців, тож дуже важливо, щоб ми всі сьогодні продовжували наші акції протесту.
Цей представник профспілки паризьких працівників культури закликає відстоювати права персоналу музеїв та історичних пам'ятників. Згідно із новою урядовою політикою, чимало службовців з усієї Франції незабаром мають втратити роботу. Лідери профспілкового руху, що керує страйками працівників престижних паризьких музеїв та пам'ятників на кшталт Тріумфальної арки, ведуть переговори із міністром культури Фредеріком Міттераном. Люди змушені реагувати, оскільки мова йде про якість послуг в установах, що вважається національною гордістю кожного француза, каже Мішель Габер, один із працівників Лувра.
Мова йде не лише про персонал, а й про бюджет. Державні кредити, що надаються установам культури, мають намір скоротити або й взагалі скасувати. Це означає, що ці заклади будуть вести автономну бюджетну політику, що неминуче призведе до нестачі коштів та дисбалансу. Це одразу відобразиться на кількості персоналу.
Ce sont évidemment les personnels qui ont payé les conséquences.
Каже французький музейний працівник Мішель Габер. Крім музею Дорсе та Центру сучасного мистецтва Помпіду, що зачинений ось уже понад два тижні, у Парижі є ще багато місць для відвідин. Щоправда, дещо складніше тим туристам, які заздалегідь купили абонементи, а тепер не знають, куди звертатися, щоб отримати компенсацію. Страйкарі, які разом із фасадами музеїв останнім часом перебувають під прицілом фотокамер тисяч туристів з усього світу, не впевнені у перемозі своїх акцій протесту. За даними французьких профспілкових організацій, із 23 тисяч службовців, що працюють у сфері культури, щонайменше тисяча опиниться на вулиці вже протягом наступних двох років. Якщо результатів не буде, страйкарі погрожують поширити свої акції по всій Франції. Насамперед, обіцяють зачинити знамените аббатство Монт-Сан-Мішель та відоме в усьому світі середньовічне містечко Каркасон. Для Франції, що є найбільшою у світі туристичною країною, а прибутки від туризму сягають півсотні мільярда євро на рік, такий розвиток подій може мати доволі драматичні результати. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А допоки у Парижі тривають страйки працівників культури, чехи обурюються працевлаштуванням іноземців. Посиленню таких настроїв сприяла економічна криза, адже без роботи лишилося півмільйона громадян. А для 10-мільйонної Чехії це дуже багато. Оксана Паленська продовжує тему.
Працевлаштування іноземців у Чехії підтримує тільки п'ята частина чеських громадян. Це результати останнього опитування громадської думки, яке оприлюднив Центр вивчення громадської думки Інституту соціології Академії наук Чехії. 72% чеських громадян вважають, що в районах з високим рівнем безробіття потрібно обмежити або зовсім зупинити прийом на роботу іноземців. Це при тому, що нині на різних ділянках чеського господарства, передусім на будівництві та в сфері обслуговування, зайнято близько 500 тисяч іноземців. Українська робоча сила в цій масі займає друге за кількістю місце – близько 200 тисяч осіб. Тобто, вклад іноземців, українських громадян, зокрема, до чеської економіки очевидний. Тим не менше, у відповідності до результатів опитування, його визнає тільки чверть чехів. Чехи бояться втратити роботу, так пояснює негативне ставлення до іноземців автор аналізу з Центру вивчення громадської думки Ян Червенка.
Především йде о те, що Се люди самозрені обавай того, що левна працівні сила.
Передусім справа в тому, що люди бояться дешевої робочої сили, яка загрожує працевлаштуванню чехів. Бояться того, що іноземці займуть і ті робочі місця, що досі не користувались у них великим попитом. Крім того, чехи вважають, що потрібно обмежити працевлаштування іноземців не повсюди, а тільки там, де рівень безробіття найвищий. Стосовно загального негативного ставлення до іноземців, зокрема з країн колишнього Радянського Союзу, то воно вже тривалий час пов'язане з тим, що серед тих людей багато пов'язані з організованою злочинністю.
Очевидно, що за негативним ставленням до проблеми працевлаштування іноземців стоїть глобальна економічна криза, яка не минула й Чехії. Останні факти свідчать про те, що хоча й спад виробництва зупинився, його вплив відчуватимуть Чехії щонайменше ще цілий 2010 рік. Зокрема, мова про такі сфери обслуговування, як готельна та ресторанна індустрія. Туристів менше, а ті, що приїжджають, затримуються коротше, та й у дешевших готелях. Друга цифра аналізу опитування стосується ситуації зі злочинністю. 74% чехів переконані, що саме іноземці мають найбільший вплив на ріст злочинності в їхній країні. Цікаво, що ця цифра вже кілька років незмінна, і два роки тому під час економічного злету чехи вважали, що іноземці творять кримінальну небезпеку. Вивчення громадської думки також виявило, 36% чехів вважають, що іноземці загрожують їхньому стилю життя і культурі. Вони неохоче вивчають чеську мову. При цьому, однак, чехи визнають, що до найздібніших учнів чеської належать українці. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Яким був послужний список Адольфа Гітлера у Першу світову війну? Інформацію про це тепер можна знайти на британській інтернет-сторінці, присвяченій генеалогічним дослідженням. Про це у репортажі кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченка.
Католик, митець та зв'язковий мотоцикліст полку, обов'язком якого було возити депеші між штабом і підрозділами на передовій. Такий послужний список 25-річного добровольця капрала Адольфа Гітлера, оприлюднений на інтернет-сторінці ancestry.co.uk, яка позиціонує себе як ресурс дослідження родоводів людей. У документах є деталі фізичних пошкоджень Адольфа Гітлера, включно із легким пораненням у стегно гранатою побіля селища Льобах у жовтні 1916 року та враженням газом при Ля-Монтані у жовтні 1918. Також у послужному списку 5 медалей та інших нагород, серед яких залізні хрести першого та другого ступенів. Історик Дейвід Колінз розповів про походження розміщених в інтернеті документів.
Паперові оригінали цих документів зберігаються у Баварському державному архіві в Німеччині. Цей архів став партнером із сайтом Ancestry.co.uk, щоб запустити колекцію, в якій документи Гітлера з очевидних причин привертають до себе найбільшу увагу.
На сайті можна побачити матеріали, які свідчать про службу у баварських частинах німецької армії близько 1,5 мільйона вояків. Особисті документи німецьких військовиків включають їх імена, військові звання, дату та місце народження, віросповідання, статус чи фах, цивільний стан, імена батьків, адресу та деталі служби. Сьогодні німці уже дещо краще ставляться до ідеї дослідження свого воєнного минулого і передусім часу Першої світової війни, каже представник вебсайту Дан Джонс. Оскільки незалежно від того, з якого боку воювали предки, нащадків не можна позбавляти права пам'ятати про них. А причиною публікації матеріалів британським сайтом стало те, що німці за останні 100 років емігрували до багатьох країн світу, тож інтернет-інформація може допомогти людям у багатьох країнах. Останнім часом з'явилися і інші документальні матеріали щодо самого Гітлера. У французькому національному архіві нещодавно знайшли звіт про нього від 1924 року французького таємного агента у Німеччині. У рукописних нотатках Гітлера окреслено як німецького Муссоліні, що очолює воєнізовані угруповання фашистського типу. Також у них зазначається, він не ідіот, а радше дуже хитрий демагог. Проте загалом постать Гітлера не викликала особливого занепокоєння в агента щодо людини, яка пізніше очолила Німеччину і почала Другу світову війну. Учені університету Коннектикуту, що у США, заявили, що їхній генетичний аналіз черепа, який у Росії вважають черепом Гітлера і використовують як доказ його самогубства, насправді належав жінці віком від 20 до 40 років. Це відкриття викликало запитання щодо правдивих обставин смерті Гітлера. Однак аналіз не включав дослідження щелепи, яка, як кажуть росіяни, теж належала нацистському лідерові. Нині архіваріуси російської ФСБ наполягають, що та щелепа уже точно чоловіча і точно належить Гітлерові. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Шановні слухачі,
Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І такою була сьогоднішня «Європейська свобода». Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент звинувачує прем'єр-міністра в корупції, просить Службу безпеки розібратися в цьому питанні. Як заявив Віктор Ющенко на нараді з керівниками силових відомств, за останні дні поширилась інформація, що блок Юлії Тимошенко, мовляв, розробив систему заохочень на майбутніх виборах, і це питання до Служби безпеки України. Крім того, президент заявив, що за останні два місяці прем'єр-міністр вирішила підвищити заробітні плати людям тих професій, які будуть залучені на президентських виборах, і назвав це політичною корупцією, і наголосив, що ці факти є підказкою і для Генпрокуратури. Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов пізніше назвав ці заяви президента необ'єктивними. Також на нараді з питань протидії корупції президент звинуватив керівників правоохоронних органів у корупційній діяльності. Звертаючись до присутніх міністра внутрішніх справ, представників Генпрокуратури, СБУ, Мін'юсту, податкової адміністрації та митної служби, Ющенко назвав їх не професіоналами, а бездарними міністрами, бездарними керівниками своїх відомств, і наголосив, що, за його словами, люди, які мають очолювати боротьбу з корупцією, самі є співучасниками цього жахливого процесу. Кінець цитати. Після цього міністр внутрішніх справ Юрій Луценко сказав, що не згоден з цим твердженням, і попросив дозволу піти з наради. Пізніше Луценко назвав звинувачення Ющенка в корумпованості міліції безпідставними і сказав, що ці заяви дискредитують працівників міліції. Луценко також заявив, що ходити в секретаріат президента він більше не збирається, але обіцяє сумлінно виконувати обов'язки. Кабінет міністрів вирішив посилити перевірки претендентів на посади в державній службі, повідомив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, така перевірка буде стосуватися також і родичів претендентів. У Росії помер іще один українець, який потерпів у пожежі в нічному клубі. Сьогодні ще один громадянин України помер у лікарні в російському місті Пермі, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. Таким часом загалом у тій пожежі загинуло двоє українців, а всього вже принаймні 125 людей. Сьогодні в Міжнародний день боротьби з корупцією Організація Об'єднаних Націй закликала людство взяти на себе урочисте зобов'язання не пропонувати і не брати хабарів. Як заявив генеральний секретар ООН пан Гі Мун, від корупції потерпає не тільки розвиток, вона веде до фальсифікації виборів, підриває законність і може створювати загрозу для безпеки. Прем'єр-міністр Чорногорії Міло Дюканович закликає Європейський Союз прийняти до свого складу країни західної частини Балканського регіону до 2014 року, перед сотою річницею початку Першої світової війни. Вступу до ЄС домагаються Чорногорія разом із Албанією, Боснією, Сербією і Македонією. Хорватія вже є кандидатом на вступ.
Говорить Радіо Свобода. 9 грудня, середа. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Це Міжнародний день боротьби з корупцією, і ми почуємо вашу думку, де з цим явищем і ви стикалися найбільше.
Корупція, з-за чого пішов з університету, бо вже терпіти не було, як зверху донизу.
Ну, саме більше медицина.
Багато ще коли починаєш щось оформлювати, чи у будинок оформляєш, чи щось треба зробити, так там взагалі капець.
А як виглядають справи з корупцією у сусідів?
Може ли быть в прокуратурі слідователь зі своїм мненням, отличним від мнення свого начальника?
Про Юлію Тимошенко говорили журналісти у Німеччині, а вона говорила про красиві логістичні проекти України.
Перший красивий логістичний проєкт – це проєкт доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природнього газу.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грибозний мільярд. На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined
to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці чотирьох? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особливі відносини склалися з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні, в Міжнародний день боротьби з корупцією, представники української влади провели кілька заходів, щоб привернути увагу до цієї проблеми. І президент, і уряд відзвітували про те, як вони кожен окремо борються з корупцією. При цьому не обійшлося і без скандалів, коли президент та міністр внутрішніх справ обмінялися взаємними звинуваченнями у потуранні корупціонерам. Експерти ж кажуть, що антикорупційні заходи української влади показові та неефективні, а реальної боротьби з цим лихом в Україні не ведеться. Дмитро Шурхало намагався зазирнути у корінь проблеми.
На нараді з питань протидії корупції, контрабанді та нелегальній міграції президент Віктор Ющенко звинуватив керівників правоохоронних органів у бездарності та непрофесіоналізмі, а також у тому, що правоохоронці є співучасниками корупційного процесу. Такою роботою вони ганьблять націю, заявив президент. Після цих слів міністр внутрішніх справ Юрій Луценко демонстративно залишив нараду. Після цього Віктор Ющенко повідомив, що за міжнародними антикорупційними рейтингами показник України погіршився. Крім того, за останні роки спостерігається зниження викриття корупційних злочинів. Не обійшлося і без звинувачень на адресу уряду.
Корупція, шановні, починається із самих високих державних чиновників. От чому я говорю про міністра одного, другого, третього? Чому я говорю про уряд? Тому що в кожній нації боротьба із корупцією ведеться урядом. Як вона може в Україні вестися, ця боротьба?
Невдовзі міністр внутрішніх справ скликав прес-конференцію, де назвав звинувачення президента на адресу міліції безпідставними і висунув зустрічні звинувачення проти глави держави.
Не я захищав свого тестя, якого зловили на гарячому при отриманні хабара в 20 тисяч баксів. Це робив Віктор Андрійович Ющенко, який опустився до того, що публічно розповідає, що його зятя підставили жуліки, а він чесна і підкупна людина.
Тим часом в уряді перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов прозвітував про те, яких заходів для подолання корупції вживає Кабінет міністрів.
За історію незалежної України, мабуть, перш Кабінет міністрів присвятив окреме засідання комплексному вирішенню цієї дуже серйозної і небезпечної проблеми.
Після того, як наприкінці 2000 року були оприлюднені записи, зроблені майором Миколою Мельниченком у кабінеті президента Леоніда Кучми, українська корупція стала феноменом, що привернув до себе увагу не лише українських, але й зарубіжних фахівців. У 2004 році Віктор Ющенко, балотуючись у президенти, обіцяв подолати це явище. Проте, на думку експертів, за останні 5 років українській владі не вдалося досягти помітного поступу на шляху боротьби із корупцією. Каже колишній керівник Української служби радіо «Свобода», а нині американський експерт з питань пострадянського простору Роман Купчинський.
Досі, за скільки років самостійності, тільки одна людина була покарана. То Лазаренко, і то його покарали не українці, а всі заяви, що це буде боротьба з корупцією і так далі. Ну це цирк просто, це не серйозно.
Колишній заступник голови СБУ Юрій Вандін, один із засновників главкука, завданням якого є протидія корупції, дивиться на антикорупційні наради та звіти можновладців дещо скептично.
Це не завдання президента. Хіба президент повинен застосовувати норму кримінального права, чи прем'єр-міністр, чи навіть голова Верховної Ради. Є певні норми закону, які повсякденно повинні втілювати в життя. У нас, скажімо так, хабарництво навіть не засуджується. Це вже стало як норма життя.
На думку як закордонних, так і українських експертів, звинувачення в корупції та показові антикорупційні заходи стали лише елементом політичної боротьби в Україні. Натомість послідовної боротьби із цим явищем не ведеться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в яких сферах ви найбільше зіштовхувалися із проявами корупції? Про це запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Корупція, з-за чого пішов з університету, бо вже терпіть не було. Як зверху донизу викладачі, студентів, іноземців, як сказати, доїть. Застолі ці за рахунок студентів.
Ну, саме більше медицина. Ну, людина хоче просто бути здоровою, напевно, що, а де є лікарі, котрі просто тим зловживають, скажімо так.
В архітектури. Як монополісти, вони піднімають розцінки на свої послуги, як хоч тільки хочуть, і ніяк їх не обійдеш. Але якщо підійти особисто, то можна домовитися, ціни скидаються буквально утричі.
В інституті, а я сама роблю медсестрою,
У нас вроді не так беруть, ну не такі гроші у всякому разі. Багато ще коли починаєш щось оформлювати, чи будинок оформляєш, чи щось треба зробити. Так там взагалі капець. ДТІ, там оці всі, це все дуже дорого. І якщо ти нічого не даси, то тобі нічого не зроблять.
То, мабуть, всі стикали з корупцією в медичній галузі. Та там взагалі не можна підходити в кабінет, якщо тебе немає нічого в кишені. Зараз жах, що відбувається.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А як виглядають справи з корупцією у сусідів? Російська влада стверджує, що бореться з цим лихом у себе в державі. Але багато росіян вважають, що правоохоронні органи повинні боротися зі зловживаннями насамперед серед найкорумпованіших чиновників. На думку оглядачів, ситуація з корупцією в Росії настільки складна, що починає виходити з-під контролю. І більше про корупцію в Росії – Зиновій Фріс.
Одного пізнього вечора міліція увірвалася до будинку Євгена Ткачука в Підмосков'ї. Сам господар того дня був у відрядженні.
Вони прийшли о 10-й вечора до свекрухи, все перевернули в неї, пробували потрапити до мого помешкання. У мене там дитина була. Вони привели газозварника, будемо, мовляв, двері різати і так далі.
Розповів Ткачук, директор невеликої компанії оптової торгівлі, якого свого часу звинуватили в шахрайстві. За словами Ткачука, звинувачення на його адресу були абсолютно брехливими. Розслідування тривало 3 роки попри рішення 2 судів про припинення справи за відсутністю доказів. Коли я висловив сумнів у логіці слідчих, мені сказали, ми завжди маємо рацію, розповів Ткачук і продовжив.
Ось ця вибудована вертикаль влади все контролює з самої гори, тому вони внизу відчувають таку безкарність, бо знають, начальник, що на горі, завжди прикриє, завжди закриє.
Багато людей в Росії вважають, що основна діяльність правоохоронних органів не розкриття злочинів, а використання свого службового становища для отримання прибутків. І як результат 300 мільярдів доларів щорічно йде лише на хабарі чиновникам різного рангу. Колишній офіцер спецслужб Кирило Кабанов стверджує, що державні чиновники – одні з найбагатших людей у Росії.
Ти прийшов на службу, тебе призначили, ти маєш знайомих, ти прийшов, ти нічого не робиш, повноваження тобі дали, робоче місце державне, але при цьому ти можеш збирати гроші. Подивіться, хто найкраще живе. Чиновники, найдорожчі авто, особняки і найголовніше – відчуття безкарності.
Звісно, що всі ці порядки діють і в міліції. На початку листопада в інтернеті з'явилось відеозвернення майора міліції з Новоросійська Олексія Димовського, в якому він розповів про зловживання і протиправні дії з боку керівництва місцевої міліції. Вже наступного дня офіцера звільнили за дії, які ганьблять честь і гідність співробітника міліції. На думку експертів, Кремль посилює систему корупції в судовій системі. Колишні слідчі юрист Володимир Волков каже, що екс-президент Володимир Путін взяв прокурорів під власний контроль, коли прийшов до влади 10 років тому. Жертвою цієї політики став і Волков та його колеги, які відмовились припинити кримінальні розслідування скорумпованих посадовців.
Чи може бути в прокуратурі слідчий із власною думкою, яка відрізняється від думки начальника?
Риторично запитує Волков. Він також розповів історію про свого колегу, від якого вимагали 200 тисяч доларів за місце у митниці. Коли він сказав, що таких грошей немає, його негайно звільнили. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні відвідала з робочим візитом Німеччину. Метою її поїздки став Конгрес Європейської народної партії, який відбувається у Бонні. Серед учасників форуму – лідери Євросоюзу та відомі політики, зокрема і з тих країн, що не входять до складу ЄС. Запросили і президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Для журналістів темою була не лише суть форуму, а й його кулуарні деталі. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Німецькі журналісти були дещо розчарованими. Напередодні приїзду Юлії Тимошенко в пресі з'явилися повідомлення, що український прем'єр має намір розпрощатися зі своєю фірмовою ознакою «косою». До Бонна, де відбувається саміт Європейської народної партії, глава українського уряду приїхала все ж таки ще зі своєю фірмовою зачіскою. Перед учасниками круглого столу, присвяченого темі конкурентоздатності Європи, Тимошенко з'явилася у фіолетовій сукні із позолоченими гудзиками і у темних туфлях на підборах. Що не кажи, за стилем одягатися Тимошенко цілком конкурентоздатна, зауважив один із німецьких підприємців і додав, цілком пасує до нового фешенебельного готелю. Круглий стіл за участю президента Європарламенту Єжи Бузика і глави українського уряду, який відбувся в межах рамкової програми саміту Європейської народної партії, влаштували в надсучасному, щойно зверху. відведеному готелі «Камега Гранд», розташованому на березі Рейну у Боні. Під час конференції Тимошенко, однак, не стала ділитися своїми таємницями моди, а головним чином говорила про, як вона сказала, красиві логістичні проекти. Передусім, прем'єр закликала західних інвесторів вкладати гроші в українську газотранспортну систему.
Перший красивий логістичний проект, враховуючи, що Україна дійсно має унікальне географічне розташування і прекрасні транзитні можливості, це проект доведення до Європейського Союзу, наприклад, середньоазійського іранського природнього газу.
Сказала Тимошенко. На її переконання, пропускну потужність української газотранспортної системи при мінімальних вкладеннях можна збільшити вдвічі. За словами прем'єра, сьогодні українська ГТС завантажена лише на 70%. Юлія Тимошенко закликала також об'єднати енергетичні системи України та Європейського Союзу.
Україна сьогодні може виробляти вдвічі на своїх потужностях більше електроенергії, ніж сьогодні споживає. Причому 50% – це найоптимальніша з точки зору цінової політики атомна електроенергія. І якщо ми об'єднаємо енергетичні системи України і Європейського Союзу, я думаю, що це також буде цікаво, в тому числі і як аспект подолання кризи, тому що зниження собівартості енергоносіїв в собівартості продукції – це є одне з завдань, яке вирішує кожна країна.
Сказала Тимошенко. У круглому столі в Бонні взяв участь також президент Європарламенту Єжи Бузик. Він визнав, що конкурентоздатність ЄС залежить головним чином від питання енергозабезпечення і привітав пропозиції Юлії Тимошенко. Позитивно Бузик відгукнувся і про запевнення, що Україна і надалі прагне рухатися в напрямку зближення з Європою. Водночас політик досить прагматично зауважив.
Але з іншого боку, ми знаємо, що в питанні сумісності між Україною і ЄС треба ще багато чого зробити. Якщо ми хочемо співпрацювати в майбутньому, нам потрібна повна сумісність. І це був мій намір нагадати про те, як складно цього досягти.
Сказав Єжи Бузик. Президент Європарламенту пообіцяв підтримку українському уряду на шляху європейської інтеграції. Як повідомляється, під час двосторонньої зустрічі з Тимошенко, яка також відбулася в Боні, Бузик запросив українського прем'єра найближчим часом відвідати Європарламент. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода, передача «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Чому питання клімату стає питанням багатства і злиднів?
Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються.
Що обіцяє українцям найчесніший кандидат у президенти?
Я самий чесний кандидат в президенти України.
Лупан.
Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро.
Ми розповімо і про новий світовий рекорд. Скільки заплатили за відомі витвори мистецтва на аукціоні Christie's?
Рембрандт
Рембрандт побив рекорди. У цілому за нього заплачено 20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
Про це далі у нашій передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. На світовому саміті з протистояння змінам клімату, який триває в датському Копенгагені, та ще й на найвищому рівні, назріває розкол між багатими і бідними країнами. Йдеться про попередньо розповсюджений проєкт підсумкового документу саміту, який розробили представники розвинутих країн і господарі конференції. Чимало представників країн, що розвиваються, обвинувачують розвинуті країни не лише у розповсюдженні наперед неузгодженого з ними проєкту, але й стверджують, що на бідні країни планується скинути надмірний тягар у боротьбі з тепловими викидами. І ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Атмосферу у саміту у Копенгагені отруюють не лише анонімні електронні листи в інтернеті про те, що загроза глобального потепління перебільшена, і не лише старі суперечки між Сполученими Штатами як найбільшим індустріальним забруднювачем атмосфери та іншими країнами, але й нові розбіжності. Експерти визначають, що на роботі цього важливого саміту не могла не відбитися глобальна криза, адже у суспільствах сьогодні не хочуть і чути про якесь скорочення викидів чи тим більше виробництв, бо це загрожує втратою роботи, втратою прибутків. Сьогодні все більше чути голоси, що не варто поспішати, а необхідно вивчити проблему скорочення викидів серйозніше. Але гул невдоволення натовпу в Копенгагені, де делегатів саміту всього кілька сотень, а простих роззяв тисячі, все ж схиляється на користь тих, хто каже, що час для роздумів давно минув і треба діяти негайно. Головний директор комітету ООН з протидії змінам клімату Іво де Бур слухає ці голоси і каже:
час для формальних рішень завершений. Час для старих заяв і відомих положень минає. Прийшов час для того, щоб звернутися один до одного.
Країни, що розвиваються, обурені тим, що група індустріальних країн на чолі з Данією, господарем світового саміту, розповсюдила підсумковий проект документу, який є несправедливим щодо бідних країн. Вони стверджують, що багатим країнам за цим документом дозволяється викидати в атмосферу більше викидів, аніж це пропорційно буде можна країнам, що розвиваються. Ось що каже радник з проблем кліматичних змін організації «Акція допомоги» Гарріет Сінг.
Уряд Данії має бути повністю неупередженим. Він має допомагати всім і не вести себе як сторона багатих країн. Я думаю, що вони самі себе поставили під загрозу, випускаючи цей документ, їхній власний текст, котрий, незважаючи на чистолюбство, ставить під загрозу весь процес.
Датська сторона заперечує будь-яку змову і говорить про повну відкритість процесу дискусій в Копенгагені. Але, наприклад, африканські представники у вівторок вже пригрозили, що бойкотуватимуть саміт, якщо їхні інтереси не будуть враховані. А, наприклад, радник із кліматичних змін з Міжнародного благочинного фонду Оксфам Антоніо Гіл взагалі вважає, що у проєкті підсумкового документу саміту дуже малі масштаби зменшення викидів на наступний період до 2020 року. Гіл вважає, що 20-25% – це ніщо, бо потрібно скорочувати викиди щонайменше на 40%. Тим часом Україну символічно визнали у Копенгагені як країну, яка має найгіршу норму скорочень у світі, бо її обіцянка скоротити викиди у порівнянні з 90-м роком на 20% виглядає смішною, коли це означає фактично збільшення на 75% стосовно сьогоднішніх показників України. Це пояснюється, на думку фахівців, індустріальним занепадом України у порівнянні з 90-м роком. Відомо, що Україна налаштована торгувати своїми квотами на теплові викиди з іншими країнами. Вартість цих квот оцінюється у 5-7 мільярдів доларів.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні у Міжнародний день боротьби з корупцією, коли в нашій передачі багато тем присвячені цій темі, розповімо і про так званого найчеснішого кандидата у президенти, який відверто обіцяє красти, плекати корупцію і дбати передовсім про себе, але на відміну від опонентів робити це публічно та прозоро. Можливо, наші слухачі бачили інтернетні виступи цього кандидата і чули ось таке.
Я самий чесний кандидат в президенти України.
Лупан?
Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже.
Підрахунки, проведені в інтернеті, свідчать, що такого ось кандидата могли би підтримати на виборах 2/3 українців. Принаймні, так він сам стверджує, Єгор Лупан. На його сьогоднішній прес-конференції побував Євген Солонина, і всі подробиці почуємо від нього.
Єгор Лупан, який називає себе найчеснішим кандидатом у президенти, народився в селі Муришівка, закінчив ПТУ, за спеціальністю, назву якої він забув. Працював головою колгоспу, перший капітал заробив, крадучи колгоспний урожай. За офіційними даними Центрвиборчкому, Лупан не зареєстрований як учасник президентських перегонів, оскільки його спроба подати документи, знята на відео, насправді була фарсом. А Лупан запевняє, що таки зареєструвався і показує посвідчення кандидата. Якби Лупан дійсно брав участь у перегонах, він набрав би щонайбільше 1% голосів, вважають соціологи. Проте сам кандидат запевняє, що його підтримують понад 70% українців і посилається при цьому на кількість скачувань його кліпів в інтернеті. Подробиці так званої виборчої кампанії фіктивного кандидата розповів його піар-менеджер Сергій Сусельдорф.
Чому нету бікбордів Єгора Лупана? Ми економимо бабло.
Чому ми не замовляємо бікбордів? Ми економимо бабло, яке піде на підкуп виборців, ЦВК, суддів. Бікборди минуле століття.
ті інші кандидати не розуміють цього. Це минуле століття.
Це минулий вік.
Що ж до самого Єгора Лупана, то він запевняє, що від реальних кандидатів у президенти його відрізняє лише те, що він говорить правду.
Я чесно кажу, що нічого не поміняється. Як крали, так і будуть красти. Але про це всі будуть знати, скільки я вкрав, де я вкрав і так далі. Тобто вже кожен українець може собі якось планувати бюджет.
На прес-конференції фіктивний кандидат у президенти Єгор Лупан озвучив і свою так звану соціальну програму. Він переконаний, що соціальна політика в разі перемоги будь-кого з 18 кандидатів у президенти буде такою ж самою.
Перші кроки будуть стосовно свого соціального статусу. Щоб десь була дачка в Межгір'ї, наприклад, ну в Криму не буде зайвою, машина, щоб хороша була, свої соціальні статус, які мені близькі зараз до серця. Щось буде для людей, якісь будемо концерти робити, може я навіть буду співати, якісь будемо роздавати гречку, сахар. Всі будуть забезпечені, хто чим, хто хлібом, хто видовищами.
Наприкінці прес-конференції журналістки зажадали, аби Єгор Лупан показав свій живіт з татуюванням карти України, про яке він згадує у своїх кліпах. Псевдокандидат погодився і скинув костюма, проте під ним виявився червоно-синій плащ супергероя з мультфільмів. Лупан вигукнув, що йде рятувати Україну, і з плащем за спиною вибіг із конференц-зали. Голова Асоціації зовнішніх рекламістів України, політолог Артем Біденко, запевняє, що Єгор Лупан не є піар-проектом нікого з кандидатів у президенти. Більше того, його так звана передвиборна кампанія відображає тенденції світової політики.
Карнавалізація політики – це абсолютно світовий стандарт, і в будь-яких країнах завжди присутні так звані карнавальні політики. Якщо говорити конкретно про Лупана, то це не технічний кандидат, це проект людей, які хочуть показати, що з серйозних політиків жоден не відрізняється від того самого Лупана. Просто вони ті самі фрази прикривають більш прийнятливими в середовищі речима.
На думку експерта, Єгор Лупан та його прибічники мають всі шанси створити пізніше серйозну партію чи громадський проект, використавши вже впізнаваний образ Лупана правдоруба для отримання політичних дивідендів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Новий рекорд був побитий на аукціоні Christie's у Лондоні. Цього разу зіркою розпродажу став один з найвідоміших ренесансних майстрів Рафаель Санті. Його рисунок «Голова музи» продали за понад 28 мільйонів євро. Відтак цей твір став найдорожчим з усіх творів графіки, проданих коли-небудь на світових аукціонах. І розповість нам про це Оксана Паленська.
500 років тому, у 1509 році, Рафаель працював над фресками Ватиканського палацу. Одна з етапних робіт у творчій біографії великого ренесансного митця потребувала небувалого напруження, фантазії і зосередженості. В пригоді, як часто це бувало, стали рисунки, авторські шкіци, якими прокладалась дорога до знаменитих фресок. О, саме один з них, голова музи, вперше потрапив на аукціон і відразу збудив сенсацію. Легкий рисунок дівочого обличчя у чверть повороту голови направо, зосереджений погляд, несмілива посмішка. Все це в небагатьох штрихах вправної руки великого майстра. Так само, як і Мона Ліза, його геніального сучасника Леонардо да Вінчі, так і муза Рафаеля посміхається загадково. Рисунок, високо оцінений фахівцями, притягнув увагу шанувальників мистецтва з усього світу, що підтвердили торги на аукціоні. Лот був проданий за понад 28 мільйонів євро, що значно перевищило його стартову ціну. Не підвів і Рембрандт. Його малярський портрет купця – один з найдорожчих творів лондонського аукціону, говорить експерт аукціонного дому Christie's, знавець мистецтва давніх майстрів Річард Найт.
Рембрандт побив рекорди. За ціною він став четвертим найдорожче проданим твором старих майстрів. Якщо точніше, то цей твір побив рекорд серед усіх проданих творів Рембрандта. В цілому за нього заплачено 20 мільйонів 201 тисячу фунтів.
У перерахунку це понад 22 мільйони євро. Серед інших зірок аукціону святий Ян Євангеліст, відомого барокового майстра Домінічино. Загальна сума за продані мистецькі твори на останньому лондонському аукціоні сягнула 75 мільйонів євро. Це також рекорд, але це статистика. За нею інший, не менш важливий факт. Ймовірно, економічна криза минає. На ринках мистецтва відчувається пожвавлення. І друге. На початку 21-го століття, здається, повертається інтерес до мистецтва старих майстрів. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ось так ми перегорнули останню сторінку сьогоднішньої передачі «Свобода сьогодні» у середу 9 грудня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, залишайтеся з нами, наші передачі тривають. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути.